O žarišču. Pozdravljeni v današnji oddaji V žarišču. Javno in odkrito govorjenje o alkoholu je ključnega pomena za razbijanje zakoreninjenih mitov ter zmanjševanje stigme, ki pogosto preprečuje pravočasno iskanje pomoči. V Sloveniji, kjer je pitje globoko vpeto v družbeno življenje, se soočamo z resnimi posledicami tveganega pitja, ki vplivajo tako na zdravje posameznika kot na kakovost njegovih odnosov. S pregledom dostopnih virov pomoči regionalnih specifik Koroške ter praktičnih nasvetov za spremembo navad želimo opolnomočiti poslušalce za korak proti bolj zdravemu in polnemu življenju. Z mano v studiju sta Branka Božank, strokovna sodelavka NIJZ območne enote Ravne na Koroškem, in Mateja Učakar, vodja Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Sloven Gradec. Najprej obema lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Gospa Branka, zdaj najprej za vas vprašanje. Zakaj je pomembno, da o alkoholu govorimo javno in odkrito?
Ja, da govorimo o alkoholu in s pitjem povezano problematiko, je res pomembno, ker je alkohol v Sloveniji, vemo, zelo normaliziran. Povezujemo ga pravzaprav z vsakim praznovanjem, z sprostitvijo, z druženjem, hitro pa spregledamo ob tem, da gre še vedno za psihoaktivno snov, ki ima lahko tudi zelo resne posledice za zdravje, za naše odnose in pa za kakovo življenje na splošno. In če pogledamo podatke, v Sloveniji povprečno odrasel prebivalc popije več kot 10 litrov čistega alkohola na leto. Skoraj vsak drugi odrasel pa je v zadnjem letu vsaj enkrat pil tvegano ali škodljivo.
To pomeni, da problem ni le pri tistih, ki so zasvojeni.
Da je alkohol lahko težava, večina misli, da je to samo pri alkoholikih oziroma tistih, ki so z njim zasvojeni. To je v bistvu res ena tistih najpogostejših zmot. Večina ljudi misli, da če niso zasvojeni, da pol pač nimajo težav. Resnica pa je, da se škodljive posledice pitja lahko pojavijo že veliko, veliko prej, Naprimer, slabša kvaliteta spanja, večja razdražljivost, potem slaba koncentracija, težave v odnosih, tudi recimo tveganje za poškodbe, prometne nesreče, pri mladih tudi tveganje za nezaželene spolne odnose. Potem dolgoročno pa alkohol seveda vpliva tudi na razvoj in pojav drugih resnih bolezni. Danes vemo, da je alkohol povezan z več kot 200 boleznimi, vedno več je tudi dokazov v povezavi z različnimi oblikami raka.
Če se zdaj nekoliko bolj približava Koroški, kakšna je situacija v naši regiji?
Koroška se podobno kot druge regije sooča z velikimi izzivi povezanimi z alkoholom. Nad slovenskim povprečjem smo glede prometnih nesreč povzročenih strani alkoholiziranih voznikov in pa prav tako smo nad slovenskim povprečjem pri boleznih neposredno pripisljivih alkoholu. Poseben izziv na Koroškem je tudi ta, da je dostop do nekaterih oblik pomoči lahko bolj omejen kot v kaki drugi regiji. Delno je to tudi zaradi tega, ker smo majhna regija in je ljudi strah te stigme, da bojo pač vsi vedli, če človek išče pomoč. Zato je res še toliko bolj pomembno povezovanje med zdravstvom, socialo, nevladnimi organizacijami, lokalno skupnostjo. Bi pa tu mogoče izpostavila tudi to, da imamo na drugi strani tudi zelo dobre in uspešne prakse, naprimer centre za krepitev zdravja in zdravstveno vzgojni center, ki deluje v zdravstvenih domovih na Koroškem in ponujejo brezplačno podporo ljudem, ki želijo spremeniti svoj odnos do pitja.
Nisve imeli matere, le kup majhnih otrok. Pri sosedu tudi kruha ni bilo, kakor na drugih mizah. Zato so ti otroci radi k nam prišli, a le naskrivaj, da niso tepeni bili. Vsa naša mati je bila dobrega srca, tako kot babica. Zunaj mraz in globoka gaz je skrivala te majhne pike do našega dvorišča. Te majhne pike, lačne kruha in toplega ognišča. Naša nova mama je huda, ne mara nas, ne da nam kruha. Vsak večer prizemni kovec svihti in tisti postelji kot oče spi. V naši dimnici je bilo toplo, tam za ljudi in svinje se je kuhalo. So stali tam na sredi sosedovi otroci in govorili, kako doma jim je hudo, da lačni so. Ponavadi so imeli žepe brez dna, saj nosili so obleke svojega očeta. Nekoč jih mati napolnila je z orehi, pa je prazen ostal še naceje v levi. Zato je stopil naprej in zaklical, teta, tu je še en del že. Saj naša nova mama je huda, ne mara nas, ne da nam kruha. Vsak večer prizemni kovec vihti in tisti postelji kot oče spi. Za drugim so stopali čez prak, ko se zunaj navadno že delal je mrak. Visok sneg kot kamita odeja je skril te pike v svojo gas.
Naslednje vprašanje pa je za vodjo Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, gospo Matejo Učakar. Gospa Učakar, kaj konkretno lahko dobijo vsi tisti, ki iščejo pomoč v Centrih za krepitev zdravja?
Ja, še enkrat lepo pozdravljeni. Centri za krepitev zdravja imamo v Sloveniji eno tako zelo pomembno vlogo v zdravstvenem sistemu na področju preventive in pa podpore pri spremembi življenjskega sloga. Naša najbolj glavna naloga je ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalcev, še preden pride do bolezni ali zapletov. Na ta način pomagamo preprečevati kronične nenalezljive bolezni, kot so srčnožilne bolezni, sladkorna bolezen tipa 2 in pa debelost in tako dalje. Strokovne delavke Centra za krepitev zdravja, se pravi medicinske sestre, dietetičarki, psihologinje, kineziologinje in fizioterapevtke, izvajamo tako precej širok nabor preventivnih delavnic in programov plačanih iz strani obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki pa so usmerjene k izboljšanju življenjskega sloga in preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni. Če zdaj naštejem nekaj teh temeljnih osnovnih delavnic, ki so kratke, zajemajo osnovne informacije, to so delavnice Zdravo živim, kjer posameznik udeleženec pozna osnove zdravega življenjskega sloga, potem delavnice, ki se nanašajo na dejavnike tveganja za zdravje, naprimer na zvišan krvni tlak, zvišane maščobe krvi in pa zvišan krvni sladkor. Potem pa imamo tudi poglobljene delavnice, ki zajemajo več srečanj in so vezane na prehranske navade, naprimer zdravo jem, na gibalno aktivnost, gibam se, sladkorno boleznjo skozi življenje in pa še delavnica zdrava mera, kjer se ukvarjamo z prekomerno telesno težo. Izvajamo tudi delavnice za krepitev duševnega zdravja, ki so zelo pomemben del centra za krepitev zdravja in sicer obladovanja stresa, tesnobe in pa depresije ter tehnike sproščanja. Potem pa še delavnice za spremembo tveganih vedenj, ki se nanašajo na opuščanje kajenja, na zdrave odnose in pa delavnice, ki obravnavajo opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola.
Ko si sam in osamljen, ko srce zaskeli, ko te v sanjah obiščejo ljudje, ki jih več ni. Skoz koprino spominov čas brezciljno polzi, urni kazalec na steni me vabi, hej stari. Pridruži se mi, a jaz nočem na pot, ker jaz nočem o to. Trepetam in drhtim, Koroška, ljubim te, a se krati bojim. Siva cesta me vodi, mimo vodi. Moj pojdi o to, ušlja mi govori, a jaz nočem, ker jaz hočem, kar življenju obračam, vedno v oko prne. Srce je hrepenelo, koliko jih večas ne pozna. V igrivem plesu starih duš moja pesem valček igra. Na krilih očakov sem rastel, od njih se učil. Modrost življenja sem iskal, da naprej bi jo delil. A jaz nočem na pot, ker jaz nočem o to. Trepetam in drhtim, Koroška, ljubim te, a se krati bojim. Siva cesta me vodi, mimo votle peči, si moj pot. Pušlja mi govori, a jaz nočem, ker jaz hočem, kar življenju obračam, vino v oko brne. Siva cesta me vodi, mimo si moj pojdi o to, ušlja mi govori, a jaz nočem, ker jaz hočem, kar življenju obračam, vedno.
Vdaj v žarišču govorimo o temi škodljivega pitja alkohola. Gospa Očakar, kako pa potekajo delavnice ali svetovanja za opuščanje pitja alkohola?
Ja, v centrih za krepitev zdravja je področje alkohola zelo pomemben del preventive. Saj je tvegano in škodljivo pitje alkohola eden izmed najbolj enih zelo pomemben dejavnikov za razvoj kroničnih bolezni in socialnih težav. In v primeru, če posameznik opazi težave s tveganim ali škodljivim pitjem alkohola, se pravi, za tvegano pitje govorimo takrat, ko je pitje, ki še ne povzroča nekih vidnih sprememb, ampak povečuje verjetnost, da nastane neka bolezen ali odvisnost. Je pitje v količinah in na načine, pri katerem obstaja večja verjetnost, da v posameznik zaradi pitja alkohola utrpel posledice na telesnem področju, duševnem, duhovnem, socialnem ali medosebnih odnosih. V škodljivem pitju pa govorimo takrat, ko je že povzročena neka konkretna posledica. Je to na zdravstvenem nivoju, psihičnem, socialnem in z vsakim dnem je škoda zaradi pitja alkohola lahko povečana. Nekateri lahko zmanjšajo pitje alkohola sami, drugi pa tega ne zmorejo in pri tem potrebujejo pomoč strokovnjaka in v primeru, če posameznik opazi težave z tveganim in škodljivim pitjem alkohola, je na voljo strokovna pomoč tudi v centrih za krepitev zdravja. Tukaj poteka 5 individualnih srečanj, ki trajajo 15 minut, poteka enkrat tedensko in se strokovnjakom lahko posameznik pogovori o svojem pitju alkohola. Skupaj pogledata pivske navade in kako bi te po potrebi uredili. Posameznik razmišlja o svojih vzgibih in razlogih, zakaj pije alkohol, o situacijah, kjer še zlasti posega po alkoholu in o načinih, ki bi bili za njega, se pravi individualno za njega, sprejemljivi, da bi pitje alkohola lahko učinkovito zmanjšal ali pa prenehal. Ob uspešno zaključeni temeljni delavnici potem se nadaljuje še vzdrževalna delavnica, kjer pa na 2 individualnih srečanjih, ki prav tako trajajo po 15 minut in potekajo v razmakih 3 mesecev, posameznik utrjuje svoj nov, bolj zdrav način življenja, kakšni načini vzdrževanja manj ali pa še bolje nič piti alkohola se pri posamezniku kažejo kot učinkoviti in katere strategije spoprejemanja z vzgibi po pitju alkohola je morda smiselno prilagoditi, smiselno spremeniti. Strokovnjaki delamo tukaj po načelih motivacijskega intervjuja in pri delu uporabljamo različne strategije, odvisno od posameznika. Strokovnjak na delavnicah nudi oporo, da se lahko posameznik uspešno spoprime za svojimi pivskimi navadami in ozoblikuje bolj zdrav odnos do alkohola. S tem pa prispeva k boljšemu zdravju sebe in pa svojih bližnjih.
Ki bi mogla ga kupiti, ni dežele na tej zemlji, ki bi jo mogla bolj ljubiti. Nekomu dom je brez primere, drugemu lekar pozna, a zame tu je vse bogatstvo, najlepše je, kar človek rad ima. Čeprav smo veseli ljudje, besede se zlivajo v melodijo, ko zapoje koroško srce. Otožno nam pesmi zvenijo, čeprav smo se zlivajo v melodijo,
mi zanijo. Čeprav smo veseli ljudje, besede se zlivajo v melodijo, ko zapoje koroško srce. Otožno nam pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudje, besede se zlivajo v melodijo, ko zapoje koroško srce.
Žarišču.
Vdaj v žarišču govorimo o temi škodljivega pitja alkohola. Ali te oblike pomoči, ki jih seveda izvajate v centrih za krepitev zdravja, a so dostopne tudi ljudem, ki še nimajo resnih težav?
Seveda, seveda. To je najbolj smiselno. Vedeti je treba, da ni varne meje pitja alkohola. Vsako pitje je tvegano. Saj raziskave kažejo, da vsako pitje alkohola tudi v manjših količinah pomeni določeno stopnjo tveganja za zdravje človeka, ki pije alkohol. Alkohol je droga, ki vodi v zasvojenost, zato je zelo pomembno, da pitje alkohola naslovimo že prej, se pravi v primeru, ko gre za tvegano in škodljivo pitje alkohola. Kajti sindrom odvisnosti od alkohola ali alkoholizem je Svetovna zdravstvena organizacija opredelila kot bolezen, ki se ne razvija kar tako čez noč. In prepričana sem, da se nihče ne želi postati odvisen od alkohola. Žal pa se posameznik prepozno zaveda problema šele potem, ko nastopijo že resne težave, ko že nastopi zasvojenost. In v primeru te bolezni potem obravnava v okviru tega tveganega in škodljivega pitja alkohola v centrih za krepitev zdravja žal ni več mogoča. Tako da treba se je zavedati, da pitje alkohola je res zdravju škodljivo, zato priporočamo čim manj ali nič alkohola in pri tem vam lahko nudimo oporo tudi v centrih za krepitev zdravja. Se pravi v primeru, če gre za tvegano in škodljivo pitje alkohola.
Gospa Branka Božank, če nadaljujeva, kako pa se sploh pogovoriti z nekom, za katerega nas skrbi, da pije preveč?
Najbolj pomembno je, da pogovor začnemo brez obsojanja, da se pogovarjamo brez nekega obsojanja, brez napadanja. Pogovor lahko začnemo res čist preprosto, z vprašanjem človeka, kak si, vidim, da se nekaj s tabo dogaja, a lahko kaj pomagam, a ne. Izrazimo eno res tako iskreno skrb, konkretna opažanja, ko pač vidimo, da nekaj ni ok s posameznikom. Kadar pa vprašamo, je pa na drugi strani pol tudi pomembno, a ne, da poslušamo, da ne skočimo pol takoj z nekimi predlogi, svojimi rešitev, kaj bi bilo dobro, sej človek ponavadi sam ve, kaj je najboljši oziroma kaj bi mogel narediti, a ne. Tudi ne dajemo nekih instantnih nasvetov, kak se ne loti, absolutno pa tudi ne, v bistvu, kake so naše izkušnje, kaj se je nam zgodilo, a ne, pač res damo fokus na človeka, s katerim se pogovarjamo. Ne silimo v človeka, tudi ne, ampak damo vedeti, da smo tam in če oseba takrat ni še pripravljena na pogovor, a ne, pustimo pač vrata odprta za kdaj drugič.
Da te večni
začnem mít noční okej. Želím si leto, ta blobí kot prej. Še te mám rád.
Vdaj v žarišču govorimo o temi škodljivega pitja alkohola. Veliko ljudi še vedno verjame tudi različnim mitom o alkoholu. Kateri pa so najpogostejši?
V Sloveniji imamo teh mitov kar verjetno za eno knjigo, debelo bi jih lahko našteli, a ne? Ampak mogoče ti, ki so najbolj razširjeni, je ta, a ne, da kozarec alkohola pomaga za boljši spanc. V resnici alkohol poslabša to našo kakovost spanja, sploh to REM fazo, kjer se najbolj pol tudi spočijemo, a ne, in na koncu se zbudimo bolj utrujeni, kot pa smo šli spat. Potem še en tak je ta, zdaj sicer se končuje ta zimski čas, ampak še vedno mogoče aktualno, da alkohol pogreje. Dejansko telo zaradi razširjenih žil, zaradi alkohola hitreje izgublja toploto in človek se hitreje podhladi. In tudi ideja ta zelo razširjena, da malo alkohola je zdravo, danes pa vemo, da za zdravje varne količine alkohola ni.
Če zdaj prideva še na dogodke ob dnevu brez alkohola, se bo veliko dogajalo tudi na Koroškem, kaj ne?
Tako je. Eden izmed pomembnejših dogodkov je potekal ravno ta torek, 31. marca v Slovengradcu, in sicer je bil to strokovni posvet ob dnevu brez alkohola, kjer smo se strokovnjaki iz različnih področij pogovarjali o tem, kako boljše povezati sisteme pomoči in pa kako nagovoriti oziroma pritegniti ljudi, ki pomoč potrebujejo, a ne. Poleg tega bomo pa po celi Koroški, naša območna enota NIJZ-ja sodelovali tudi na različnih javnih dogodkih, ob dnevu zdravja, ob dnevu za spremembe, tako da nas kar pester začetek aprila čaka.
Torej ne gre samo za en dan brez alkohola?
Ne, nikakor. Dan brez alkohola, ki ga letos obeležujemo že osmič, je res samo en tak simboličen dan v letu. Predvsem je pa to kot neka strukturirana, organizirana priložnost za razmislek o našem odnosu do alkohola. Cilj pa je seveda širši, da spreminjamo odnos do alkohola v družbi in da v bistvu normaliziramo to, da ne pitje alkohola postane nekaj normalnega, ne pa nekaj, kar se mora človek razlagati oziroma se upravičovati.
Stoji oko reka.
Daj v Žarišču govorimo o temi škodljivega pitja alkohola. Gospa Branka Božank, kaj pa pozitivni učinki, če se človek odloči zmanjšati ali pa celo opustiti pitje?
Pozitivni učinki se pokažejo presenetljivo hitro. Ljudje poročajo o boljšem spanju, več energije, boljši koncentraciji, tudi bolj stabilnem razpoloženju in pogosto, kar pa ni zanemarljivo, se pa izboljšajo tudi naši odnosi.
Za konec pa, kakšno sporočilo bi radi dali poslušalcem?
Mogoče bi za konec poslušalcem res položila na srce, da ni treba čakati, da se pojavijo neke velike težave povezane z pitjem alkohola. Dovolj je, da se vprašamo, kak odnos imamo do alkohola in a nas res podpira ali nas uvira v življenju. In če začutimo, da bi želeli neko spremembo, seveda nismo sami v tem. Pomoč obstaja, je dostopna tudi na Koroškem in je tudi brezplačna. Zdaj mogoč je danes tisti pravi moment za en mali korak, korak sebi ali pa k nekomu drugemu.
Gospa Mateja Učakar, tudi vi bi še nekaj dodali.
Želela bi povedati, še enkrat podariti, da varna izbira za zdravje je ne piti alkohola. Zato se glede piti alkohola priporoča čim manj ali pa nič. Kadar potrebujete pomoč, lahko pristopite v centre za krepitev zdravja tudi v našega zdravstveni dom Slovengradec na posvete tveganega in škodljivega pitja alkohola. Kadar pa ugotovimo, da posameznik pije zaradi lajšanja stresa ali pa kot način spoprijemanja s težavami, v tem primeru potem posameznika usmerimo v psihoedukativne delavnice. V primeru, če ugotovimo, da potrebuje pomoč pri aktivnem preživljanju prostega časa, ga usmerimo na naše delavnice, ki so povezane z gibalnimi aktivnostmi in z aktivnim preživljanjem prostega časa. Tako da vabljeni v Center za krepitev zdravja.
Najlepša hvala, gospa Branka Božank in gospa Mateja Učakar.
Hvala vam.
Hvala vam.
Naj bo odločitev za življenje z manj alkohola korak svobodi, boljšemu zdravju in globljim odnosom, pri čemer sta pomoč in podpora vedno na dosegu roke. Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, danes lahko naredimo preprosto odločitev. Nazdravimo življenju brez alkohola. Oddaja v Žarišču je končana, pripravila in uredila sem jo Katja Gole.
V Žarišču.